Svētīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu, ja viņa asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem. Žēlastību un miers lai jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļā. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj paskas jērs. Un viņš sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams, ejiet un sagatavojiet mums paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja, redzi, iegājuši pilsētā jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni, sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam, skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu, ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu, iekārtotu augšistabu. Tur sagatavojiet mielastu. Aizgājuši, viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apusturi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, kā es ilgojos kopā jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies viņš sacīja, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pāduši un teica, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Bet redzi, tā cilvēka roka, kas man nodod, ir līdzās ar mani uz galda. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tev lūdzam un tevi piesaucam. Dod mums pietuvoties tam lielajam noslēpumam, ka mēs esam sagatavoti savu to, ka Dieva dēls ir savu miesu un asinis par mums devis un mums devis. Lai mēs svētajā vakarēdienā šo lielo dārgumu saņemtu, ar viņu ciešāk vienotos. Lai mēs varam šim noslēpumam pietuvoties, lai mūsu sirdis top apgaismotas un šķīstītas šī lielā noslēpuma gaismā, ka mēs topam stipri un nekā neizbīstamies Kristu mūsu Kungam visas mūža dienas piederēdam. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Svētā vakarēdiena nakts. Mācekļiem sākumā likās, ka tas būs viens no tiem pasām ielastiem, ko viņi savā mūžā jau bija pieredzējuši un baudījuši. Jo katru gadu viņi bija devušies augšup uz Jeruzālemi, lai pieminētu to nakti, kad Izraels tika izvests no Ēģiptes zemes. Bet nevien izvests, bet arī no nāves izglābts. Kad tas upuru jērs, ko bija pavēlēts tanī naktī kaut, ar apjostiem gurniem, degošām lāpām, tanī naktī gaidot iziešanu, ka šī jēra asinis, apslacītas, uzslacītas uz stenderēm un palodām, bija par zīmi tam eņģelim, kas gāja nonāvēt visus pirmzimtos Ēģiptē. Viņi bija no nāves izglābti, bet pašu jēru viņiem bija jābauda. Dodoties šajā ceļā. Un tomēr šis izrādījās pavisam neparasts Paskas mielasts. Viņš iesākas ar kādu lielu noslēpumu, kur mācekļi pat īsti nevarēdam saprast, kā tas var būt, ka vienmēr taču Kad viņi bija gājuši uz Jeruzālem Paskas mielas svinēt, viss iepriekš jau bija tā skaidri sakārtots. Bija zināms, kur viņi šo mielastu baudīs, jo Jeruzālemē nemaz tik vienkārši nebija dabūt kādu namu, lai šajā Paskas laikā varētu šo mielastu cienīgi turēt, Bet līdz šim viņi nekā nebija tādu redzējuši un dzirdējuši, kā Jēzus būtu par to rūpējies. Un tad, nu, Jānis un Pēteris vaicāja skolotāji, kur tu gribi, lai mēs sagatavojam šo Paskas mielastu. Un tad... Kāds noslēpumains vārds. Izrādās, kungs jau ir sagatavojis visu. Tik mācekļiem tas ir neizprotami. Viņi iet itin kā slepenas lietas darīdami, pēc kādas slepenas, neizprotamas pavēles un norunas. Jēzus saka, Redzi, kad jūs ieiesit pilsētā, jūs sastapsit kādu vīru, kas nes māla krūzi ar ūdeni. Sekojiet viņam. Un tādī namā, kur viņš ieies, tad šīs mājas saimniekam sakiet skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu ar saviem mācekļiem baudīt Paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu, Iekārtot augšistabu, tur gatavojiet mielastu. Nevelti dažās tautās šis pēdējais Jēzus vakarēdiens ar mācekļiem kopā tiek saukts par slepeno vakarēdienu. Slepeno, noslēpumaino mielastu. Protams, daļēji tas saistīts ar to, ka šis mielas pats ir noslēpums. Ka viņš pats ir lielais Dieva pestīšanas noslēpums, ko viņš savu dēlu mums ir dāvājis kā drošu pestīšanas ceļu. Kur Dieva dēla, mies un asins mums tiek dots ēšanai un dzeršanai, kas to var aptvert. Un šī notikuma apraksts jau mācekļus ievada šajā noslēpumā, ka viņi redz, ka tur ir kaut kas tāds, ko ne viņi paši dara, bet ko Dievs savā apredzībā, ko viņi skolotājs savā gudrībā un pilnvarā un spēkā ir sagatavojis viņiem nezinot, viņiem līdz galam neizprotot, un tā ir zīme. Kā arī mēs šīs lietas līdz galam nevaram izprast, tas ir un paliek sakraments,
ja brīnišķais Dieva noslēpums, kur Dievs ir darītājs, bet mēs esam saņēmēji. Un vēlāk, kad šis mielasts ir sācies un norisinājies, arī tur mācekļi dzird neparastus vārdus. Vispirms, jau pašā iesākumā, Jēzus viņam saka, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Pirms es ciešu un mirstu. Es ilgodamies, esmu ilgojies to kopā ar jums svinēt. Mēs zinām, ka evaņģēlijos ir vēl viena otra vieta, gan ļoti reti, kur pestītājs runā par to, ka viņš kaut ko ir ārkārtīgi vēlējies vai ilgojies. Un viena tāda zīmīga vieta, viņš saka, es esmu nācis uguni mest uz zemi. Un kā es ilgojos, ka šī uguns jau degtu, kā es vēlos, ka tā jau degtu. Šī brīnišķā uguns, kas pārvērš cilvēkus, kas šķīstī viņus no grēkiem, kas pārbauda arī viņu ticību un dara to pilnīgu, un līdzi arī šos cilvēkus dara pilnīgus. Kā tas sasaucas ar šo mielastu, kur vēlāk šajā mielastā viņš vēl mācekļiem kaut ko saka. Vēl paskas vienu no biķeriem paņēmis, viņš pateicās svētīto un dod mācekļiem saka, sadaliet to savā starpā. Ir tiem kā sacīdams, jūs vēl paliekat šajā pasaulē. Mana dzīvība ir promņemta no šīs pasaules. Jūs to vēl neizprotat. Viņš saka, ņemiet, sadaliet to savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu. Tiekāms nāks Dieva valstība. Mēs šodien dziedājām dziesmā. Senā, krietnā luterāņa dziesmā, kur ticīgā dvēsele dzied uz Jēzu sacīdama, tu manu dvēseli par līgavu sev dēri. Tāpat arī šajā zaļās ceturtdienas antifonā skanēja svētīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu. Daudz, kur vecajā derībā mēs lasām, ka Dieva tauta tiek saukta par tā kunga līgavu. Un mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, ka Dieva tauta Jaunā debesu Jeruzāleme tiks pievesta Kristum, kā līgava brīnišķīgi, koši tērta sagatavota kāzām. Un apustulis Pāvils turpat korintiešiem, kur viņš māca par svēto vakarēdienu, saka, es jūs esmu saderējis vienam vīram, Kristum, par līgavu. Šeit ir kāds dziļš noslēpums. Mūsu kungs un pestītājs dod svētajā vakarēdienā savu miesu un asinis un dodas ciešanā un nāvē. Dievs savu pestīšanu ir īstenojis uz tā pamata, kā viņš šo pasauli un cilvēku radīs. Apostulis Pāvils ļauj mums tā domāt, vēstuli Efeziešiem rakstīdams un norādīdams uz Ādamu un Ievu, uz Kristu un Līgavu baznīcu, draudzi. Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, ka Dievs tas kungs, kad viņš redzēja, ka nav labi cilvēkam būt vienam, ņēma Ādamu, lika dziļam miegam nākt par viņu. Šis miegs bija līdzīgs nāves miegam. Un tad Dievs tas kungs darīja kādu darbu pie viņa. Viņš izņēma no viņa sāniem miesu un veidoja to par sievu, par līgavu. Jā, var teikt, Ādams mūsu pirmtēvs deva savu miesu par mums, lai mēs taptu. Mēs daudzie. Citādi mēs nebūtu tapuši. Ja šī no viņa ņemtā miesa nebūtu par ievu mūsu ciltsmāti veidota, mēs nebūtu šai pasaulē nākuši. Jā, mēs zinām, ka tas, kas bija iecerēts, kaut kādā veidā tika ievainots. Caur grēkā krišanu, caur ievas nepaklausību un Ādama nepaklausību. Mēs visi tikām noliekti grēkā un nāvē. Bet savu Kristu notiek, kas cits un jauns. Mēs šodien dzirdējām otro daļu 22. Psalmam, kas ir neparasts psalms. Pirmajā daļā mēs dzirdam mūsu kunga un pestītāja saucienus pie krusta. Tūkstoš gadus vēl pirms viņa krusta. Savu kalpu Dāvidu Dievs liek atskanēt šiem vārdiem. Mans Dievs, kāpēc tu man esi pametis? Nedod man glābiņu vai manas. Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu neatbildi. Un tālāk mēs lasām. Aplencis man liels vēršu pulks. Bāšanas buļi mani apstāja. Tie plēš uz mani savu rīkli, kā lauva, kas plēš un rēc. Kā ūdens es izlaistīts, izmežģīti man visi kauli. Sirds man kā vasks un izkūst man krūtīs. Izžuvis kā māls man spēks. Mana mēle līp pie augslējām, nāves pīšļos tu mani guldi, redzi suņi mani aplenkuši, ļaundaru bārs mani apstājis, tie plosa man kājas un rokas, var saskaidīt visus savus kaulus, tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā, bet par manu apģērbu tie met kaulības. Mēs redzam šo ainu uz altāru. Tur tas ir noticis. Tur Kristus mirst pie krusta. Šie vārdi to attēlo. Bet mēs dzirdējam otru daļu. Šo neparasto daļu. Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem. Sapulces vidū es slavēšu tevi. Šis krusts un šīs ciešanas, šī krusta nāve tiks sludināta visā pasaulē līdz pat laika galam. Kas bijis tas kungu, slavējiet viņu. Viss Jēkava dzimums godājiet viņu. Drebiet viņa priekšā viss Izraēla dzimums, jo viņš nav nicinājis un niecinājis nabaga ciešanas. Nav slēpis savu vaigu no tā, ka tas brēc uz viņu viņš sadzirdēja. Tevi es slavēšu lielajā sapulcē, ko solīju samaksāšu dievbīgo priekšā. Un tālāk klausieties. Ēdīs nabagi un gūs sātu. Slavēs to kungu, kas viņu meklē, lai jūsu sirdis ir dzīvas mūžam.
No šīm ciešanām, kas psalma pirmajā daļā aprakstītas, celsies kāds mielasts. Un tie, kas šo mielastu ēdīs, to dvēseles dzīvos mūžam. Jau tur šis Kristus ciešanu iznākums ir bijis iepriekš pasludināts. Ādams reiz deva savu miesu, lai šī miesa tiktu izveidot viņam par līgavu, par sievu, par ciltsmāti Ievu, no kuras mēs visi esam cēlušies. Dieva dēls dod savu miesu, lai to izveidotu par savu baznīcu, par savu līgavu, lai mēs ar viņu saistīti dzīvotu mūžīgi, viņam līdzīgi veidoti dzīvības spēks no viņa miesas plūst uz mums. Un viņš pats ir sevi itin kā apturējis. Itin kā toreiz pie pirmās radīšanas. Dziļš miegs nāca par Ādamu, un tad viņš tika uzmodināts un redzēja savu līgavu. Tāpat arī svētīgi tie, kas aicinātu uz jēra kāzu mielastu. Un tāpēc pestītājs saka, ņemiet un sadaliet šo viķeri savā starpā, jo es jums saku, es kopš šī brīža no vīna koka augļiem vairs nedzeršu. Ir pagājuši 2000 gadi, kopš šī nāves un augšām celšanās. Bet šīs lietas vēl turpinās. Viņš gaida to brīdi. Kad viņa līgava taps izveidota no viņa miesas, no viņa asinīm. Un svēta un šķīsta taps pievesta pie viņa Dieva jēra viņa kāzu dienā. Kristus to visu darīdams un zinādams saka, es ilgodamies ilgojos. Šo mielastu baudīt ar jums. Un tā nav vienkārši kāda jauka sadraudzība, pēc kuras kungs ir ilgojies. Viņš ir ilgojies, lai mēs daudzie izkaisīti Ādamu un Ievas bērni, viņam līdzi grēkos kritušie, tiktu sapulcināti par vienu miesu, par viņa līgavu debesu valstībā. Tāpēc viņš beidz šo mielastu, paskā mielastu, iedibina jaunu. Tā ir derība, viņa asinīs. Tas ir derības mielasts. Dievs sūtījis savu dēlu, viņš pieņēmis cilvēka miesu. Un ir dievišķais spēks šajā cilvēciskajā miesā, kurā viņš mums par brāli tapis visās lietās līdzīgs, ir varens un spēcīgs. Šajā miesā viņš uzņemas visus grēkus, mūsu, tavējos un manējos, visus, kas izdarīti, un visus izdeldē. Ja miesa, lai gan ir uzņēmusies šos mūsu grēkus, ar viņa asnīm ir tapusi šķīsta. Mēs vēl esam šajā pasaulē. Vēl grēks mūs ietekmē un ir stiprs mūsu dzīvēs un mūsu miesā. Bet tāpēc viņš dod to miesu, kur grēks uzvarēts, kur nāves atriekta. Viņš dod saviem mācekļiem svētā vakarēdienu maizi un saka, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Proti ņemiet un ēdiet. Tāpat viņš ņēma arī biķeri un sacīja šis biķeris.
ir jaunā derība un tās asinīs, kas par jums tiek izlietas.
Redziet, cik lielas lietas mēs pieminam zaļajā ceturtdienā. Viss vēl turpinās. Dieva valstība vēl nav nākusi savā spēkā, bet mēs daudzie, Ādam un Ievas, kritušie bērni, topam piecelti un savienoti par vienu miesu, par Kristus līgavu, kas reiz, tad, kad nāks Dieva valstība savā spēkā, un tie, kas uzaicināti jēra kāzu mielastā, ieies kāzu namā, tad pats kungs, priecīgs un līksms, sagaidīs savus ļaudis un teiks, tas ir piepildījies. Redziet, šis noslēpumainais mielasts ir pie mums ik dienas līdz pasaules galam. Ik svētdien vai ik citu dienu, kad mums ir šī iespēja, mēs nākam, lai varētu tapt atkal vilkti viņam tū klāt. Ar viņa miesu un asinīm pabaroti, darīti vēl stiprāk, vēl dzīvāk par viņa miesas locekļiem. Un viņš mums veido pēc savu tēlu, atjaunodams svētumā un taisnībā, un reiz ievedīs godībā. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujas. Āmen.